Dis darem al lekker om die Here so te kan loof en te kan prys. Stem julle nie saam nie? Amen, amen. Kom ons gee die Here net bietjie 'n offer en kom ons klap net bietjie hande en sê dankie Here, dankie Abba Vader. Terwyl ons besig is om te sing en ons sing Blessed Be Your Name en van julle wat nuut is hier by ons het al seker agtergekom dat die woorde is nie presies dieselfde as wat die ander ouens sing nie. En ek kan nie eens meer onthou wat die ander woorde is nie. Maar daar's so 'n gedeelte in die refrein waar is dit nou? Wat ek net gou kyk. We live to bring you praise. To you be all the fame. Forever we are changed, blessed be your name. En ons het dit verander omdat dit wat die mense die vorige keer gesing het of die ouens wat die oorspronklike lied geskryf het, het iets daar ingesit wat uit die boek van Job uitkom. En dis nogal interessant dat vandag is die boodskap wat ek vir julle het kom gedeeltelik uit Job uit. Ek haal 'n sekere goeters uit die boek van Job uit aan. Ek weet nie hoekom gaan ek altyd terug na Job toe nie. Daar's vir my so amazing goeters wat in Job vir ons gesê word. En as ons mooi moet gaan kyk na elke vers wat in Job gespreek word, dan is daar omtrent 'n boodskap in elke hoofstuk is daar, wel nie net omtrent, daar is 'n boodskap in elke hoofstuk. Maar Job sê iets, en hierdie ouens het daai Job se woorde gebruik en gesê, en wat hulle gesing het is, he gives and takes away. Dit was die woorde, kan julle onthou, in die oorspronklike song. Nou toe Job daai woorde gespreek het, het hy nie geweet wat besig is om aan te gaan nie. En julle sal uit die boodskap uit vandag sien, gaan ek so bietjie net daarop aanhaal oor presies dit wat Job gesê of nie dat hy gesê het nie, maar julle sal agterkom dat dit is nie God wat nie, gee en wegneem van ons af nie, maar dit is wanneer ons ooplaat vir Satan en Satan kom in en hy het wettige toegang tot ons lewens dat daar sekere goeders uit ons lewens uit weggeneem word en dit is nie God se doel dat dit met enigeen van ons gebeur nie. Die ander ding wat my opgeval het terwyl ons gesing het is dat toe ons gesing het and blessed be your name on the road marked with suffering. En dit is nogal 'n interessante situasie as ons praat van the road marked with suffering. Ek praat gisteroggend het ek 'n berading sessie met iemand en terwyl ons in die proses praat, toe sê ons eintlik half vir mekaar wat is so belangrik oor ons hierdie pad wat ons saam met Abba Vader loop. Dat dit kom met 'n koste. Dit kom met 'n koste. Iemand het eendag gesê, if your faith cost you nothing, it isn't worth anything. En ja, ons weet dat wanneer ons in Abba Vader is, dan is daar 'n koste verbonde aan ons geloof ook. Die tema vir vanoggend is ken en vertrou. En toe Sonja hierdie boodskap, wel, sy het nie die boodskap gesien nie, sy het net die tema gesien vir vanoggend. Toe sê sy, maar kan jy nie aan 'n beter naam dink nie? En ek het regtig probeer en toe kom ek uit op hierdie ene, ken en vertrou. En ons kan ook hierdie gedeelte, hierdie ding vat, wat ons sê ken en vertrou, kan ons ook die woord gebruik en insit waar ons ken insit, kan ons ook die woord gebruik glo en vertrou. Ken en glo en vertrou. En wat ek vanoggend met julle wil deurgaan, is ek gaan probeer om vir julle die verskil uit te wys tussen ken en vertrou, of tussen glo en vertrou. En dan wil ons die vraag vra, maar is daar werklike verskil daarin om God te ken en om God te vertrou, of om in God te glo en God te vertrou? Is daar regtig 'n verskil, of is dit maar dieselfde ding? Nou, ek weet nie of julle weet nie, ons is besig, ons gaan in 'n tydperk nou in September maand, is 'n jeuglike tydperk, ek weet nie of julle dit weet nie, vooral die einde van September en die begin van Oktober, is 'n feestelike ervaring wat ons in beweeg. En dis die drie feeste, die laaste, of die herfsfeeste, springfeest, wat is het, lentefeeste. Is dit die herfsfeeste? O, dis reg, wat ek mooi dink daaroor. By ons is het lente, by hulle is het herfs, ja, ek is reg, dit is die herfsfeeste, dankie André. Dit is die herfsfeeste wat ons nou in beweeg, en daar is drie feeste wat nou gaan kom. En die drie feeste wat gaan kom is die eerste ene, en heel moontlik gaan dit nie een van die goed wees wat julle kan identifiseer nie, of dalk weet julle al, vir gewoonlik vir die ouens wat baie hier by ons in die gemeente is, al weet, as ons praat van die feeste, watter feeste ons spesifiek na verwys. Die drie feeste waarna ons verwys is die eerste een wat nou gaan plaasvind einde September, is Yom Teruah. Die Jode noem het Rosh Hashanah. En die rede hoekom hulle dit doen is om het nie regtig weet hoekom vier hulle die feest nie. En dis nogal interessant, want hoekom hulle dit Rosh Hashanah noem, is dat dit is die begin van hulle nuwe jaar. So die Jode het twee nuwe jare, wat hulle vier, en hierdie een is die een van die nuwe jare wat hulle vier, en die fees van Yom Teruah, en ons ken dit beter as die fees van trompette. En dis 'n amazing ding, want op die fees van trompette, wanneer die trompet geskaal gaan wees, weet ons, dit is die inleiding van die koms van Jesus Christus, want die woord sê vir ons, dat die, wanneer hy weer kom, gaan die trompette blaas. En dit is die enigste fees waar die trompette geblaas word. So, dit moet op hierdie fees wees. Ons weet net nie watter jaar nie, maar ek kan omtrent met alle sekerheid vir julle sê, dat Christus met sy wederkom sal kom, juis op hierdie fees. Dis 'n interessante fees, ek weet nie hoekom praat ek nou so vinnig oor die feeste nie, ek wou dit net genoem het kortliks, maar ek wil net gauw iets vir julle sê, ek gaan nog later, as ons 'n diens doen. Interessant oor die fees Yom Teruah, of die fees van trompette, Yom Teruah beteken geraas, die fees van geraas. Hulle het geraas gemaak, dit is 'n dag, dit is 'n fees wat oor twee dae plaasvind, maar hulle sien dit as een dag. Dit is bietjie weird, dit is die enigste dag in die Joodse kalender wat 48 uur lang is. Ok. En die rede hoekom hulle dit doen, want hulle weet nie wanneer die dag gaan begin nie. Hulle ken nie die tyd of die uur daarvan nie. Want dit is alleenlik wanneer die hoëpriester uitgegaan het en gesien het, dat is nou perfekte volmaan, luister my, nuwe maan, daar is geen maan in die lig nie, en wanneer hy besluit, dit is gewoonlik oor een van hierdie twee dae, dan sê hy vir die ouens, blaas die trompet en dan kondig dit die fees van Teruah of Yom Teruah aan. So met ander woorde, hulle het nie geweet op watter een van die twee dae dit sal wees nie, en dan sê Jesus nog 'n interessante ding vir ons in die woord, hy sê, niemand sal die dag of die uur ken van wanneer hy gaan weerkom nie. En as hy praat van die dag en die uur, sou al die Jode wat om hom gesit het gedink het, hoorie, maar hy praat van Yom Teruah, hy praat van die fees van trompette, want niemand van ons weet wanneer die dag of die uur is van wanneer Yom Teruah of die fees van trompette aangekondig word nie. So ons vier Jesus Christus in hierdie fees, in die fees van Yom Teruah. Die tweede een wat dan daarop volg is Yom Kippur. Yom Kippur word genoem die dag van verootmoediging, of the day of atonement in Engels, en dan volg dan daar die fees van tabernakels of Sukkot. Dit is die Hebreeuse naam daarvoor. So, ons is besig om in hierdie feeste in te gaan, en nou sal julle dalk wonder, maar waaroor praat jy oor die feeste, as jy praat oor ken en glo en vertrou, of die verskil tussen ken, glo en vertrou. Hoekom sal ek hierdie feeste noem, en wat ek wil doen is, ek gaan terugkom, en ek hoop ek kan hierdie hele proses vir julle net saamvat, en dat julle kan verstaan, hoekom ek juis hierdie twee, of hierdie drie feeste noem, en dit is, gaan nie net oor hierdie drie feeste nie, dit gaan ook oor die lentefeeste, wat aan die begin van ons winter is, die lentefeeste, wanneer dit ons herfs is, dit is dieselfde ding. So daar is vier feeste wat daar plaasvind, en dit is baie interessant oor, dat Christus in elke een van daai feeste is, en ons moet patroon begin sien, want God het die feeste ingestel, om vir ons te wys wat Jesus Christus vir elke een van ons kom doen, nie net toe hy aarde toe gekom het nie, maar ook wanneer hy weer gaan kom, om die 1000 jaar millennium hier op aarde te kom vestig. So dit is, daar's baie patroon rondom hierdie feeste, maar wat interessant is van hierdie hele proces, is as jy gaan kyk, waar is ons vandag? Ons as Christene, ons as kinders van Abba Vader, en ek weet nie of julle dit al besef het nie, maar ons gaan werkelijk waar deur 'n ongekende tyd van loutering. En die wat jy nie weet wat loutering beteken nie, dit is, kom ons sê dit, maar 'n ongekende tyd van beproeving. Julle ouens, ek is heel week, en ek, julle kan maar vir Sonja vra, ek is omtrent elke aand is ek besig met berading. Elke aand is ek besig om met iemand te gesels wat verskriklike ervarings in hulle lewe het. Mense wat gesukkel met goeders, en wat ek hierdeur sien, is dat eintlik is ons besig om deur 'n tyd van loutering te gaan, in hierdie proces. Dit raak net vir my al hoe erger, en hoe meer ek om my rond kyk, en hoe meer ek in die wêreld kyk, en kyk wat in die wêreld besig is om te gebeur, hoe meer van hierdie goed sien ek, en hoe meer sien ek, hoe ons as Christene sukkel met hierdie issues. En dit is nie mense wat ateïste of hindoes of moslems is wat ek beraad nie. Nee, dit is Christene wat hiernatoe kom en kom sê, maar ons het hulp nodig. En ons as Christene, as kinders van Abba Vader, sukkel met hierdie goeders. Ons gaan deur 'n tyd van ongekende beproeving. En dit raak net al hoe erger. En weet julle wat, en daar is baie mense wat sê, ja, maar wie wat Jesus Christus, toe hy aan die kruis vir ons gesterf het, het hy al hierdie goed van ons af weggeneem. Nou, as Christus dit weggeneem het, hoekom sukkel ons as kinders van die Here nog elke dag daarmee? Hoekom gaan ons deur hierdie proses? Hoekom is ons nie verlos van al hierdie goeders wat om ons plaasvind nie? En dan moet ons die vraag vra, Here, maar waar staan ons in hierdie proces en waar is ons as deel van dit wat U vir ons hier op aarde wil vestig? Want sê die woord van God nie vir ons dat hy ons altyd in gezondheid wil sien leef nie. Sê die Here nie vir ons dat hy ons altyd, hy wil net die beste vir elke een van ons hê nie. En hoekom sukkel ons as dit God se belofte aan my en aan jou is? En ek dink ook dat die rede vir hierdie loutering is omdat Abba besig is om die bruid voor te berei en te reinig vir die koms van Yeshua. Ons is in 'n tyd en ons is naby aan die einde. En terwyl ons naby aan die einde is, staan ons werklik waar in 'n tyd waar God wil hê dat die bruid moet rein wees voor hom. Dat ons as bruid moet skoon wees vir die bruidegom wat ons kom haal. Hy wil hê ons moet vlekkeloos wees. Die woord sê without spot. Spotless in his presence. En dan sukkel ons en ons wonder, maar is ons, as bruid van Christus, is ons wat wil deel wees, en vir ons wat wil bruid wees, staan ons werklik waar vlekkeloos en rein voor Abba Vader? Of is hy besig met 'n proces om ons daar te kry? Sodat ons rein kan word. Weet julle, daar is twee gedeeltes in die skrif wat hierdie proces beklemtoon. Die eerste gedeelte lees ons in Efesiërs 5 vers 27, en dit sê die volgende, dit sê, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. En dan sê hy, dan sê hy maar in, maar dat dit, dis die gemeente, heilig en sonder gebrek sou wees. En wat ons uit hierdie twee gedeeltes sien, of hierdie, as ons daar, dit kan deel met die maar. En elke keer wat ons skrif lees, en ons kyk na hierdie goed en daar is 'n maar, dis die woord but in Engels. En ek wil nog eendag, as ek regtig tyd het daarvoor, ek hoop die Abba Vader gaan my tyd gee daarvoor, wil ek 'n ding doen oor al die maars in die woord. En wat volg op die maars? Wat sê Abba Vader vir ons en wat volg daarna? Wat is hier die maar wat hy vir ons sê? En as ons gaan kyk daarna, dan sê ons dat hy, dat Yeshua, dat Jesus Christus werklik wil kom en hy wil hê dat die gemeente voor hom gestel word verheerlik. Dat ons in heerlikheid en sonder vlek of rimpel voor hom moet staan, en dan kom die maar in, en dan sê hy, maar daar is 'n gedeelte wat ek en jy moet doen. Daar is iets wat ek en jy in plek moet plaas. En wat ons in plek moet plaas is dat ons heilig en sonder gebrek voor hom sal leef. En hierdie woord gebrek is nie dat ons kort kom nie, of fisiese gebrek het nie, maar dat daar niks in die plek sal wees. Tussen ons en Yeshua wat die bruid is nie, ach die bruidegom is nie, dat ons as bruid, rein sal staan en vlekkeloos sal staan voor hom. En weet julle, as julle hierdie gedeelte lees, en is interessant waar hierdie gedeelte vandaan kom, en Efesiërs 5 vers, 7, vers 27, gewoonlik as ek met kappels praat wat gaan in die huwelik bevestig word, dan werk ek deur Efesiërs 5 met hulle. Want dit is so 'n belangrike gedeelte, want wat doen Paulus in Efesiërs 5? In Efesiërs 5 kom Paulus vir ons sê, vir die man en vir die vrou, hoe ons moet optree en wat ons moet doen in die huwelik. Wat ons rol in die huwelik is en wat ons rol dan is teenoor Christus. En wat hy doen is, hy vergelyk, hy vat die man en as hy praat oor die man in die huwelik, dan sê hy vir die man moet wees soos Jesus Christus teenoor die gemeente is, so moet die man wees. So wat is hy besig om te doen? Paulus is besig om die man gelyk te stel aan dit wat Christus kom doen het vir my en vir jou, maar vir die man in die huwelik. En ons as mans moet die voorbeeld van Christus in die huwelik begin wees, sodat ons gesin Christus in ons kan raak sien. Jy sien, die implikasie hiervan is dat Jesus die gemeente in dieselfde lig stel as die bruid in die huwelik. En daarom moet ons as die bruid rein wees vir die bruidegom. Ek weet nie of julle weet nie, maar in die Joodse, so wanneer die Jode 'n huwelik bevestig het, die oomblik wat die man en vir die vrou gevra het of sy met hom sal trou en sy ja gesê, dan is hulle verloof. En dan begin die bruid vir die tyd lang totdat die bruidegom haar kom haal, is sy besig om haar in gereedheid te kry en voorbereiding te doen net vir die bruidegom. Sy doen niks anders nie. Sy hou haar nie op met ander mans nie. Sy steer haar nie aan wat om haar gebeur nie. Want al fokus wat sy dan het, is om haar gereed te maak en in gereedheid te kry vir wanneer die bruidegom haar kom haal, want sy het nie precies geweet wanneer die bruidegom kan opdaag om haar te kom haal nie. Maar wat is ons besig as bruid van Christus om te doen? Is ons besig om te fokus op Jesus Christus? Is ons besig om te fokus op Yeshua wat die bruidegom is en te sê, Here, ons is besig om alles in plek te sit sodat ons in gereedheid kan wees wanneer jy ons kom haal? Of hou ons onsself nog op met al die dinge om ons en al die dinge wat in die wêreld is? Ek moet julle iets vertel van die ouens wat saam met ons op die mannekamp was in Mei maand. Dis 'n baie hartseer storie. Ons het die huwelikskamp gehou by 'n plek met die naam van Pure Joy. En Pure Joy het 'n ander venue en hierdie venue se naam is Rinkelskop. En Rinkelskop is 'n jagplaas. 'n Wildsplaas. En toe ons die bespreking gaan doen het vir die huwelikskamp, toe sien ons ek het toe gehoor daar praat 'n ou oor 'n jagplaas en 'n wildsplaas en ek gaan vra toe vir hulle wat is die en hulle vertel vir ons van Rinkelskop en ek maak 'n bespreking en ons het toe die man soen toe gevat vir die mannekamp. En ek kan vir julle sê, ek weet nie van die manne wat hier sit nie, ek het 'n awesome tyd gehad, en ek glo die mans het ook 'n awesome tyd gehad, wat ons saam met ons daar was. Maar weet julle wat gebeur, daar is 'n jong man op die plaas, en hierdie jong man, sy naam is André, en ons het regtig 'n lekker tyd saam met André spandeer, onthou julle die manne wat daar was, hulle het elke aand as ons om die vuur gaan sit het, en net met mekaar gechat het, en ons het gepraat oor Abba, en André by ons kom sit, en dan het hy saam met ons gesels, en dan was hy deel van die proses. En weet julle die dag toe ons daar weggaan, toe kom André na my toe, toe sê hy vir my, joh, julle was 'n awesome groep manne wat hier by mekaar was, het was so lekker om bietjie met julle te share en saam met julle te kon kuier. En ons kom donderdagmiddag op by Pure Joy aan. En André se ma sit in die kantoor. En ek is besig om daar met die mense te gesels en ons is besig om die goed te reël en reg te kry, want ons 6:00 kom al die mense vir die huwelikskursus, vir die huwelikskamp, en ons wil net seker maak, alles is in gereedheid, en ek loop so by haar kantoor verby, en sy kyk so vir my, en sy sê vir my, was julle nie op Rinkelskop nie? Ek sê vir ja, ons was op Rinkelskop. Sy sê, onthou jy vir André? Ek sê, ja, baie goed, is awesome seun, hy het by ons saam met ons gekeier, joh, ons het so lekker tyd saam met hom gespandeer. Sy sê vir my, André is oorlede. En ek is geskok. En ek sê vir wat het gebeur? Sy sê vir my, ry een aand, na die rugbyklub toe. André het gelewe vir sy rugby. Al wat hy wou doen, hy wou net rugby speel. En een aand ry hy rugby toe, en sy ma se reëling was, André, dat jy nie alleen mag ry nie. Dat daar altyd iemand saam met jou moet wees, en daar was 'n ou wat altyd saam met André rugby toe gery het. Maar die aand is die ou nie beskikbaar nie. En alles wat gebeur, sê vir André, hy moenie gaan nie. André, jy moenie gaan nie. Die ou saam met wie jy moet ry, is nie hier nie. Die ouens wat altyd saam met jou is by die rugbyklub, julle groepie wat altyd saam kuier, hulle kan dit nie maak vanaand nie. Maar André besluit, hy gaan in elk geval gaan. En op pad terug van die dorp af, 15 kilometer voor die plaas, loop die kar van die pad af, en André val uit en hy is dood. Sien ouens, wat ek vir julle probeer sê daardeur, is dat nie ek of jy weet hoe lank ons nog hier gaan wees nie. En baie keer kom ons op 'n plek en sê, Here, nee, ek wil graag bruid wees, maar gee my net 'n kans om 'n bietjie fun te hê. Gee my net 'n bietjie kans om al die goed van die wêreld te explore. En dan as ek klaar is daarmee en ek is moeg daarvoor, Here, dan gaan ek fokus op U. Dan gaan ek terugkom na U toe en dan sal ek my voorberei as bruid. Sien die probleem wat ek en jy het, is ons weet nie hoe lank daai bietjie tyd gaan wees nie. Ons weet nie of dit 'n jaar gaan wees, of vir 10 jaar, 20 jaar, of 2 minute gaan wees nie. Ek en jy weet nie. En daarom is dit nodig dat ek en jy rein sal staan voor Abba Vader, dat ons, as ons bruid wil wees, ons in gereedheid sal bring vir sy seun Yeshua, sodat ons gereedheid sal kom, wanneer hy ons kom haal. Malachi word 'n soortgelyke vergelyking getref. Daar word 'n soortgelyke instruksie gegee. Die vergelyking is bietjie anders en dit verskil van die bruidgedeelte, maar dit het nog steeds 'n baie belangrike betekenis vir my en vir jou. En ek wil vir julle lees Malachi 3 vers 3. En hy sal sit 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. En wat Maleagi hier sê, is dat hy die seuns van Levi wil voorberei om rein en vlekkeloos voor God te staan, sodat hulle hom in geregtigheid kan dien. Dis my, en ek weet van, julle weet hoe baie hou ek van die Ou Testament, en hoe ek patroon in alles sien wat daar vir ons in die Ou Testament gegee word, en weer eens wil ek hê dat julle die patroon moet raak sien in dit wat Maleagi 3 vers 3 hier vir ons gee. Want wie was die seuns van Levi? Weet julle wie die seuns van Levi was? Dit was die priesters. Dit was die priesters wat diens gedoen het in die tempel van God. Met ander woorde, as jy 'n leviet was, want die leviete kom van Levi af, wat Jakob se seun was, en as jy 'n leviet was, dan het jy in die tempel gedien, dan was jy 'n priester gewees. Nou, hoe is dit op ons van toepassing? Hoekom sê ons dat as ons hierdie gedeelte in Maleagi 3 vers 3 lees, hoe kan ons hierdie situasie wat God praat met die seuns van die leviete, die priesters, hoe maak ons dit van toepassing op ons? En is eintlik baie maklik. Al wat ons hoef te doen is om Openbaring 5 vers 10 te gaan lees, en daar is 'n klomp ander geskrifte wat dit ook vir ons sê, maar ek het gedink Openbaring 5 vers 10 is vir my die mooiste een van die klomp. En dan praat hy van Jesus Christus, hy praat van Yeshua, en hy sê, en Yeshua, ek het dit in hakies gesit, want in die vorige vers sien ons dat dit Yeshua is, so ek wil net hierdie gedeelte met julle share, en hy sê, en Yeshua het ons konings en priesters vir ons een God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. En God sê vir ons, wat sê hy vir ons? Hy sê, hy gaan 'n nasie van priesters vir hom voorberei, sodat elke een van ons in die amp van priesterskap kan staan. En wat het beteken dit, as ons priesters is voor God, dan is Maleagi 3 vers 3 geldig vir elke een van ons. Want as ons in priesterskap staan, dan moet ons rein voor God wees, en ons moet in geregtigheid voor hom wandel. En dis wat God van elke een van ons verwag. Net soos wat hy van die priesters verwag om rein te wees, net so verwag hy dit van ons, as sy priesters hier op aarde, om ook rein voor hom te staan. Weet julle wat een van die grootste probleme wat ons as kinders van God het, is hierdie klomp aanvalle wat ons daagliks van Satan en sy demone beleef. En ek weet nie van julle nie, maar die aanvalle raak net ook al hoe erger. En ek is seker, as 'n klomp van julle wat hier sit vanoggend, wat kan sê, ek weet, want ek leef daai aanvalle elke dag van my lewe. Die probleem is, as Satan ons nooit aanval nie, dan moet ons begin wonder, hoekom steer hy hom nie aan ons nie. Maar ons het hierdie aanvalle van hom af elke liewe dag. Ons word sy teiken. En hierdie afgelope naweek toe ons die huwelikskamp gehou het, en ons het gepraat oor die huwelik en die rol van die huwelik en waarvoor God werklik die huwelik ingestel het, dan sien ons dat die huwelik is eintlik een van Satan se belangrikste teikens. Dit is waar hy probeer om die huwelik en die eenheid wat God op aarde gestel het te verwoes. Want jy sien, want wat het God met die huwelik gedoen? God het juist die huwelik ingestel, sodat ek en jy kan ervaar wat intimiteit is, sodat ons kan weet, wanneer God sê dat hy 'n intieme verhouding met my en jou wil hê, wat beteken dit om in 'n intieme verhouding met iemand te kan staan? Want die enigste voorbeeld wat ons het van wat 'n intieme verhouding beteken, is ons huwelik. Dis ons verhouding, dis die huwelik wat ons het, en daarom sê God, ek gee vir julle die huwelik, sodat julle intimiteit kan verstaan, sodat julle kan weet wat het is om 'n intieme verhouding met my te hê. En wat kom sy doen Satan? Hy wil nie hê dat ons 'n intieme verhouding met mekaar hê nie. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou intimiteit te vernietig in jou huwelik. En hy sal so ver gaan as om die huwelik te vernietig, sodat julle net nie meer by mekaar kan wees nie, want vir Satan is gebrokenheid dit wat hy opvloerier. En as hy dit kan begin in die huwelik, en as hy by die huwelik kan begin, en in ons gesinne kan begin, om gebrokenheid daar te bewerkstellig, dan het hy oorwinning behaal. En ons moet 'n bietjie begin rondkyk om ons, en sien hoeveel gebrokenheid daar in gesinne vandag is. Hoeveel gebrokenheid daar in huwelike vandag is. En weet julle wat doen ons? Ons rig onsself op die wêreld en ons luister na wat die wêreld sê en ons selfsugtigheid veroorsaak dat ons in elk geval voortgaan om die gebrokenheid nog verder te bewerkstellig in ons huwelike en in ons gesinne en in ons verhoudings. En weet julle wat doen Satan? Hy steek 'n vuurtjie aan en hy sit terug en hy sien hoe ons daai vuur stook. En ons maak daai vuur net al hoe groter met al die rabbies waarmee ons besig is. In plaas daarvan, laat ons soos Efesiërs 5 vers 22 of 21 sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees. Submit one to another. Maar ons submit nie aan mekaar nie. Nee, ek wil hê jy moet weet ek is reg. Want het gaan oor my. En het gaan oor wat ek wil hê. En jy moet maar net dans en rondspring, sodat ek wat ek wil hê reg kan wees. Nou het ons 'n probleem, want nou is daar twee mense in die huwelik wat so dink. En elkeen dink, maar ek wil my goed laat geld in hierdie huwelik, of in hierdie verhouding, of in my gesin. En dan kom daar kinders by. En die kinders dink, maar hoorie, maar ek wil hê wat ek wil hê in hierdie gesin. En my pa en my ma wil nie vir my gee wat ek wil hê nie. Want ek. Wat sê Tian? Ons moet op 'n plek kom waar die ek kan vrek. En ons is so selfsugtig dat ons nie sien wat ons besig is om te doen nie. Ons help Satan met die vernietiging van God se gesin. Ons is besig om hom aan te spoor of by te staan in hierdie hele proses om dit wat God in plek gestel het en hy wil hê ons moet ervaar, is ons besig om Satan te help daarmee om dit te vernietig. Hierdie tuistering is intens. Dis 'n intense dinge wat op elkeen van ons kom, op elke huwelik, op elke gesin, maar ook op elke individu. En die ding is nie oor die tuistering nie, dit gaan nie oor hoeveel tuistering ek ervaar nie, dit gaan oor, kan ek staande bly in Yeshua, kan ek staande bly in Christus, kan ek staande bly in Abba Vader, maak nie saak wat die wêreld na my kant toe gee nie. Maak nie saak wat besig is om met my te gebeur in my verhouding, in my huwelik, in my gesin, of as individu nie, en die aanvalle wat Satan op my loods nie, maar kan ek staande bly in hierdie hele proses. Is dit nie wat Paulus vir ons gesê het, ons moet doen nie. Ons moet nie opgee tot ons by die eindpunt kom nie. Dat ons moet aanhou, vasberade, vashou aan dit wat Abba Vader vir ons kom gee het. Jy sien, en ons moet hierdie proses deurgaan, so dat ten spyte van al hierdie goeders en die aanvalle wat op ons kom, dat ons nog steeds rein voor Abba Vader kan staan. Of is ons op 'n plek waar ons kom en ons sê net, ek kan nie meer nie. Here, ek kan nie meer nie, ek gaan net ingee. Of baie keer sê ons, Here, ek wil nie meer nie. Want die dinge wat die wêreld bied en die goeders wat die wêreld aan ons wys, lyk tog so mooi en so nice en so cool en so fun. Ek wil tog net 'n bietjie daarvan ook hê. Ek wil net so 'n bietjie daarvan ook hê. En ek moet vir julle sê, ek het dit by die huwelikskamp ook gesê, vandat ek my lewe vir die Here gegee het en werklik my toegewy het aan Abba Vader, het ek meer van gehad as wat ek nog ooit tevore in my lewe gehad het. Jy sien, want ons dink, en ons het hierdie idee oor dit wat die media en die wêreld aan ons wys, dat dit wat hulle doen, dit is eintlik die van gedeelte. Nee, daar is baie ander van, daar is meer van wat jy kan hê as jy by Abba is, en as jy deel is van die Koninkryk. Daar is niks lekkerder om te sien, wanneer iemand opstaan en sê, ek gee my lewe vir die Here nie. Ek dink vandag, is dit nog sekerlik vir my een van die grootste wonderwerke wat daar kan plaasvind. Dit is net amazing as ons deur hierdie proses gaan. Maar jy sien, hierdie situasie waarin ons onsself bevind, is niks ander as wat die mense in die Bybelse tyd beleef het nie. En ons dink, ons gaan deur hierdie goeders en ons het hierdie goed wat om ons gebeur, maar weet jy wat, elke persoon in die Bybelse tyd het omtrent dit deur dieselfde goed gegaan. Het dieselfde moeilikheid gehad. Het dieselfde issues in hulle lewe gehad. Het dieselfde aanvalle van Satan gehad. Jy sien, Satan het nog nooit opgehou om te probeer om ons van God af te rokkel nie. Maak nie saak wie jy is nie. Of jy Abraham was, en of jy Adam was, en of jy David was, en of jy Paulus was, en of jy Petrus was, of jy net 'n Christ was nie. Vir hom maak het nie saak nie. Hy gee nie om wat se titels jy dra en hoe goed en hoe oulik jy is nie. Al wat hy oor bekommerd is, is om jou van Abba Vader af weg te kry. Hy sal enige iets in sy vermoë doen om jou van Abba af weg te hou. Sodat ons nie in vryheid in God kan lewe nie. En weet julle wat? Die woord sê vir ons dat Satan is die aanklaer van die gelowiges, die aanklaer van die broeders. En hy het nog nooit verander nie. Onthou julle toe hy met Job gepraat het? Nee, hy het nie met Job gepraat nie. Hy het met Abba Vader gaan praat oor Job, en wat het hy gaan doen? Hy het na Abba Vader toe gegaan en gesê, Here, ek wil Job by jou kom aankla. En ek dink Satan doen dit vandag nog steeds, dat hy na Abba Vader toe gaan en elke een van ons gaan aankla. En hy het sekere beskuldigings teenoor Job gemaak voor Abba Vader. En ek wonder partykeer, wat sou die beskuldigings wees as Satan vandag by Abba Vader gestaan het en as die aanklaer gekom het en gesê het, Here, ek wil jou volk, jou mense op aarde wil ek kom en ek wil hulle vanoggend voor jou kom aankla. Wat sou hy gesê het? Sou hy vir God gesê het, u het nie 'n ware liggaam op aarde vandag nie. Want wie is die liggaam van Christus? Ons is die liggaam van Christus en die hele woord sê vir ons, dat ons as die gemeente is die liggaam van Christus. En dan sal Satan kom en sê, nee, weet jy, Abba Vader, jy het nie meer 'n liggaam op Christus nie, of 'n liggaam wat reg funksioneer op hierdie aarde nie. Of het hy vir Vader, sê hy vir Vader, jy het nie 'n rein en vlekkelose bruid wat op Yeshua wag nie. Of sê hy dalk, Here, kyk net na u kinders. Hulle is nie wyse maagde nie. Die meeste van hulle is in elk geval in die slaap. Of sê hy vir Vader, kyk net hoe materialisties is hulle. Kyk net hoe jaag hulle rykdom en plesier na. Of sê hy dalk, kyk net hoe selfsugtig en selfgesentreerd is hulle. Hulle gee nie om oor die geestelike nie. Hulle is net daarin geïnteresseerd om vir hulle self 'n beter lewe hier op aarde te maak. Of sê hy dalk, Vader, kyk hoe steek u kinders mekaar in die rug. Kyk hoe afgunstig is hulle op mekaar en hulle gun mekaar niks nie. Here, kyk hoe jaloers is u kinders op mekaar. Kyk hoe skinder hulle van mekaar. En ek kan aanhou en aanhou en aanhou om deur hierdie lys te gaan. Weet julle wat sy hartseer hiervan? Is dit Satan nie verkeerd is nie. Satan is reg in elke opsig van sy beskuldiging teenoor ons. Want elke een van ons staan skuldig op een van hierdie aspekte. En as hy na Abba Vader toe gaan en hy gaan beskuldig ons voor Abba Vader, dan moet Abba Vader op 'n stadium vir hom sê, ja, eintlik is jy reg. En kyk, wat is my kinders besig om met mekaar te doen? Hulle staan nie rein nie. Hulle hou hulle nie besig met die dinge wat ek vir hulle in plek gesit het nie. Hulle vertrou op die wêreld en hulle doen die dinge van die wêreld. En as Satan vir Abba sê, laat sak net bietjie daai beskerming, daai muur van beskerming, wat jy om hulle het, sodat ek hulle net bietjie kan beter bykom. Wat dink julle sou dan gebeur het? Satan werklik in sy volle mag, en in alles wat hy het, op ons kan neersak, is daar nie een of ander beskerming nog van Abba Vader vir my en vir jou is nie. Wat dink julle sou dan met ons gebeur het? Jy sien Satan probeer om soveel as moontlik mense saam met hom hel toe te vat. Hy probeer soveel as moontlik mense te verhinder dat hy om by God uit te kom en hy probeer verhinder dat hy nie die enigste ou is wat in die hel gaan eindig nie. En weet wat interessant is van hierdie hele story, is dat ons sien prentjies in die wêreld, hou ons prentjies voor van 'n oukie met 'n rooi pakkie met horingkies op sy ore en 'n vurk in sy hand, wat in beheer is van die hel. En dis die grootste leen wat daar kan wees, want Satan is nie in beheer van die hel nie. God het die hel geskep sodat hy daarin gaan brand. En hy weet waar hy op pad is. En daarom probeer hy om ons daarom toe, saam met hom te vat, na hom sy vlak toe af te trek, sodat ons soveel as moontlik saam met hom in die hel kan eindig. En dit is sy hele plan vir my en vir jou. Weet julle wat sê Openbaring 12 vers 12 vir ons? Dit sê daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En hy het min tyd. Hy weet dat hy gaan brand in die hel. En daarom het hy in al sy woede op ons neergedaal en probeer hy ons op elke aspek van ons lewe, probeer hy vir my en vir jou aanval. En dis eintlik in hierdie tye dat ons werklik moet begin om op Abba te vertrou. Nou moet ons begin om te vertrou op wie God is. In alles wat hy is vertrou. En glo en vertrou dat alles wat hy vir ons beloof het, dat hy dit vir ons sal doen. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons in die posisie is, dat hierdie goeders met ons kan gebeur. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons die verskil kan ken tussen om God te ken en glo en om op God te vertrou. Ons moet dit begin identifiseer. wat die verskil is tussen hierdie twee goed. Weet julle, as ons gaan kyk na Job, dan gebeur daar 'n klomp goed met Job, en ek hoef nie eers vir julle te verduidelik en te sê wat alles met Job gebeur het nie, daar het verskriklike goeders met Job gebeur. En in die middel van sy tuistering, maak Job hierdie onderskeid tussen om God te ken of net te glo, en om op God te vertrou. In die middel van hierdie goeders wat met hom gebeur, kom hy tot 'n openbaring en hy sien maar wat dit eintlik beteken om werklik waar op God te vertrou. Hy ontdek dat ten spyte van sy kennis van God, en Job het baie kennis van God gehad, hy het presies geweet wie God was. En ten spyte van sy kennis van God, het dat hy God nie werklik waar in 'n intieme verhouding met hom staan of intiem ken of op God vertrou nie. Ek wil vir julle Job 42 vers 5 tot 6 lees. Hy sê, volgens hoor sê, so dit wat ek van u gehoor het, dit wat ek van u af ingeneem het, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek en het 'n berou in stof en as. En wat is Job besig om te sê? Hy sê, Here, nou eers sien ek dat ek op u kan vertrou. En nou dat ek dit raak sien, en die feit dat ek geweet het van u, dat ek u geken het, maar nie op u vertrou het nie, kom ek nou in al hierdie goed wat ek gesê het, vanaf die, wat hierdie goed met Job gebeur het, sê hy klomp goed wat hy Abba Vader beskuldig van, hy sê, Here, ek het nou berou daaroor. Hy sê, ek herroep dit. En gewoonlik wanneer hierdie ouens in sak en as gesit het, dan het hulle berou gehad oor dit wat hulle gesê het of gedoen het, en hulle kom sit en Job sê, ek kom voor u in stof en in as. Soveel berou het ek, omdat ek u nie vertrou het nie. Omdat my vertroue in u nie groot genoeg was nie. Jy sien, toe hy, die oomblik toe hy hierdie ontdekking maak, het hy dit bely voor Abba Vader. Job het sy hele lewe lang God geken. Job het 'n altaar vir God gebou. Hy het hom verheerlik. Hy het God geprys. In elke aspek van sy lewe het hy gekom en gebid. Maar weet jy wat? Toe Job se krisis kom, kon hy God nie in sy krisis raak sien nie. Toe Job se krisis uiteindelik oor hom neerstort en Satan se mag oor Job neerkom, toe sien hy God nie raak in daai proses nie. En wie wat doen hy? En in sy krisis blameer hy vir God vir alles wat met hom gebeur het. En hy sê dit is God wat hierdie goed oor hom gebring het. En daarom het ons hierdie woorde en wat uit die lied uitgekom het, wat ons uitgehaal het en het vervang het met regte woorde wat eer aan Abba bring, om te sê dat en God het gegee en God het geneem. En wat sien hy? Is hy besig om te sien? Jy sien, hy is besig om te sien dat God net gewag het met 'n stok om hom pak te gee, omdat hy verkeerd gedoen het. En hy sien nie die werklikheid van God raak nie. En hy sien nie werklik wat God met hom vir hom kom doen het nie. Hy het geglo dit was God wat al hierdie ellende op hom gebring het. Jy sien, ten spyte daarvan dat hy alles reg gedoen het. En partykeer is ons as Christene, dink ons wie, maar ons doen alles reg. Ons gaan elke Sondag in ons kerk toe. Ons kom as die kerk van God, kom ons elke Sondag by mekaar. Ons hou Bybelstudie. Ek bid. Ek lofsing. Ek prys die Here. Ek gee erkenning aan God. En ten spyte van dit wat Job gedoen het, en Job het soortgelyke goed gedoen, ten spyte daarvan moes hy erkenning gee dat hy nie 'n intieme verhouding met God het nie, dat hy nie ten volle op God vertrou nie, want waaroor gaan 'n intieme verhouding? Die oomblik wat ek en jy 'n intieme verhouding met mekaar het, wanneer ek en Sonja 'n intieme verhouding met mekaar het, kan ons mekaar in daai verhouding ten volle vertrou. En die probleem wat ons het is in meeste huwelike kan die man en die vrou mekaar nie eens meer vertrou nie. Hoe kan hulle dan nog God vertrou, want dit is die voorbeeld wat God vir hulle gegee het van intimiteit. En ons sien hierdie goed mis. En nou kan ons God nie vertrou in elke situasie wat met ons gebeur nie. En dan begin ons en ons vra die vraag en ons sê, Here, maar waar is jy in hierdie situasie? Here, hoekom kom hierdie goed oor my? Hoekom ek, Here? Wat is u besig om aan my te doen? En elke keer maak ons soos wat Job gemaak het, en ons blameer God vir elke ding wat verkeerd loop in my en jou lewe. Is in God wil hê dat ons hom in elke aspek van ons lewens moet vertrou. Hy wil hê dat ons 'n intieme verhouding met hom moet hê. Dat ons totale fokus op hom moet wees. Dat ons absoluut net op God gerig sal wees. maar ons leen ons ore uit vir dit wat om ons gebeur, van dit wat in die wêreld gebeur, en wat al die ander mense vir ons kom sê om te doen. Maar ons is eerder bereid om hulle te glo, voordat ons na die woord van God toe gaan en sê, Here, ek vertrou op u en ek gaan kyk in u woord wat u vir my wil gee en wat u vir my wil sê en hoe u wil hê ek moet optree en wat ek moet doen. God wil hê dat ons hom as 'n ware vader moet ken. En weet julle wat is die probleem? Is dat ons as manne is nie ware vaders en ons wys nie aan ons kinders wat 'n ware vader moet wees nie en daarom kan ons, as wanneer ons groot word en ons paas dit aan ons gedoen het, kan ons nie 'n vader in God sien nie, omdat ons nooit God in ons vader kon sien nie. Want ons doen nie wat God vir ons gesê het om te doen nie. Ons tree nie op soos wat Abba Vader wil hê, ek en jy moet optree nie. Ons doen nie sy voorskrifte nie, hoe hy ons gesê het, ons in die gesin moet optree, hoe ek teenoor my kinders moet optree, en hoe ek teenoor my man of my vrou moet optree nie. En dan bevind ons ons in hierdie gemors, wat die wêreld en wat Satan oor ons bring. En weet julle wat amazing is hiervan, is dat die woord sê nêrens dat God ons sal weerhou van teistering nie. Maar wat hy wel sê, is dat hy ons daaruit sal red. Dat teistering gaan kom, Satan gaan ons kom teister, hy gaan ons kom aanval, maar die woorde van hom is dat hy ons wel daaruit sal red, in Psalm 34 vers 20 sê hy dit, hy sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, kan julle sien dat hy nie sê, menigvuldig is die teespoed van die heidene nie, of menigvuldig is die teespoed van die ateïste nie, of menigvuldig is die teespoed van die moslems en die hindoes en die boeddhiste en wie allemaal ook al nie, nee, hy sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, en dan kom hy met 'n belofte, maar uit die almal red die Here hom. Met ander woorde, Abba Vader sal ons uit hierdie goed uitred. Ons vertroue moet in hom wees, ons moet ons vertroue in hom sit, en ons totale vertroue moet in God gesetel wees. Want dit wat Psalm 34 vers 20 hier vir ons sê, is precies wat Abba Vader met Job gedoen het. Hy het hom uit sy moeilikheid uit gered. Toe Job uiteindelik kom en hy sien wat besig is om te gebeur en hy verstaan wat God besig is om te doen en hy kom sê en ek bely en ek het berou daaroor, toe red God hom uit al sy moeilikheid uit. En weet julle wat vir my amazing is van die story van Job, die oomblik toe hy vir sy vriende begin bid, toe word alles vir hom teruggegee en toe word dit herstel. Hoekom? Want hy het opgehou om op homself te fokus, om selfsugtig te wees en te dink, het gaan alles net oor my en toe hy begin bekommerd raak oor ander mense, toe kan God hom seën. En waar staan ek en jy vanoggend? Is ons nie dalk soos wat Job was, en selfsugtig en wil hê, dit moet alles net oor my gaan nie. Alles net oor my. Jy sien, dit maak nie saak wat ek en jy beleef nie. Dit maak nie saak wat Satan na ons kant toe gooi nie. As ons op God gefokus bly, sal hy ons daar deurdra. Dit is sy belofte aan ons. Ons kan in elk geval, uit ons eie krag uit, absoluut niks op hierdie aarde oorkom nie. Uit jou kragheid kan jy niks oorkom nie. Ons kan dit alleenlik doen in die krag wat ons in Christus het. Dit wat hy vir ons kom bring het, dit wat hy vir ons kom gee het. En dit is hoekom ons Paulus gesê het in Filippense 4 vers 13, dat ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee, want het kom nie uit myself nie, dit kom uit Christus uit. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor hom, maar hoe gefokus is ons in hom, en is ons ingeskakel by Yeshua? Of dink ons nog steeds, nie ons kan self? Jy sien, wat meeste christene wat ek ontmoet, die oomblik wat ons begin praat oor die situasies waar hulle in is, het hulle gedink, hulle kan self hierdie ding uitsorteer, en dan is alles nie tegelijk, en hulle kan nie, en ons geen hoop meer oor nie, dan sê hulle, Here help. In plaas daarvan, dat ons die oomblik wat die situasie begin, en plaasvind in ons lewe sê, Here, ek gee hierdie ding oor aan u, want ek glo en ek vertrou op u, dat u my deur hierdie ding sal dra. Maar ons probeer self. Ek het al vir julle hierdie vergelyking gegee. Ons allemaal het kindertjies gehad wat so klein was, en die wat nog nie het nie, hulle sal dit nog sien. Maar toe ons ek klein kindertjies gehad het, wat hulle gedoen? Die oomblik wat hulle kan loop en begin praat, en as jy iets vir hulle wil doen, wat sê hulle? Papa self. Hulle wil alles self doen, kry hulle dit reg? Nee, maar so leer hulle daarom, as kinders. Maar ons doen dit vandag nog steeds met Abba Vader. Die oomblik wat hy ons wil help in een situasie, dan kom ons nie, nou, wacht, Here, wacht net so bykie, ek sal hierdie ding kan ek self uitsort. Ek kan het self hanteer. Here, wacht jy net so bykie. Maar ek vertrou op my eie krag, hierdie ding is behoort nie te moeilik vir my te wees nie. Sit jy een kant en wacht net so bykie, ek sal hierdie ding uitsorteer. En wat doen ons? Ons kom achter dat dit kan nie gebeur nie. Ons kan nie hierdie goed met onsself doen nie. Ons kan dit nie uit eie krag oorkom nie. ons het Jesus Christus in ons lewens nodig. Job maak die volgende uitlating, en hierdie is nogal vir my baie interessant. In Job 42 vers 1 tot 2 sê hy, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Hy sien die oomblik toe hy tot hierdie openbaring kom om te sê, maar dit is nie God wat hierdie goed oor my gebring het nie. Ek moet in God vertrou en ek het God geken en ek het gedink ek het God geken en ek het gedink ek het geweet hoe God gaan optree, maar ek het 'n fout gemaak, want vir God is alles moontlik. En toe hy daai erkenning kom, toe sien hy, maar hy kan dit nie uit sy eie krag uit doen nie. Dit is alleenlik wanneer God dit vir hom kom doen wat dit moontlik kan word. Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Jy sien wat Job hier sê, is dat hy nou besef dat God tot alles in staat is, nie hy nie. Dat hy niks op sy eie kan vermag nie, maar ten volle op God moet vertrou. Daar is 'n interessante gedeelte in hierdie hele proces, en as jy gaan kyk na wat God is besig om hier met hom te praat, dan vertel God hom 'n interessante story, en ons lees dit, het ek 'n bril nie, ons lees dit in Job 40, ek hoop ek kan lees onder my bril, want ek sien hy is weg. Ek net mooi gekyk. Ach, waar is ek? Ek wil hierdie twee stukkies vir julle lees. Want die eerste keer as ons dit lees, dan dink ek bietjie, dit klink weird. Ach, daar lê. Dankie. Sjoe. Baie dankie. Sleg is mens nie oor ons kan kykie. Maar sien, so help ons mekaar. Nee, dankie vir jou. Ek wil hierdie gedeelte vir julle lees, en hierdie is eintlik 'n awesome gedeelte in die woord, en ek moet vir julle sê, die oomblik wat jy dit die eerste keer lees, dan is dit nogal weird. Dat ek net gou hier kry, op die regte plek. Van vers 10 af, Job 40 vers 10, hy sê, kyk, daar is die seekoe wat ek gemaak het, saam met jou. Nou, ek wil net vir julle sê, die seekoe is nie die seekoe wat hier, of die vertaling is die seekoe, maar die woord wat gebruik word in Hebreeus is behemoth. En op verskillende plekke gee verskillende name vir hierdie ding. En as hy praat van hierdie behemoth, ons weet nie precies wat het is nie, ons dink seekoe is seker maar die naaste ding, want is iets wat uit die water uitgekom het. En dan sê hy, kyk, daar is die seekoe wat ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees. Kyk tog, sy krag is in sy kruis en sy sterkte in die spiere van sy buik. Hy hou sy stert reguit soos 'n seder. Die seninge van sy dye is in mekaar gevleg. Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster. Hy is die eersteling van die wee van God. Hy wat hom gemaak het, het hom sy swaard verskaf. Want die berge lewer vir hom voer en al die wilde diere van die veld speel daar. Onder lotusbome lê hy in 'n skuilplek van riete en moeras. Lotusbome oordek hom as hy skaduwee, die rivier wilgers omring hom. As die rivier swel, hy word nie verskrik nie. Hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond. Sal 'n mens hom gryp, luister mooi wat hy sê, hy sê, sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor, kan jy... En dan praat hy hier oor iets anders, hy praat van die krokodil, dan kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek, en hierdie krokodil, die woord wat hy daar gebruik is Leviathan, hy sê, kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek, en met 'n tou sy tong afruk, kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit, en sy kakebeen met 'n hoek deurboor, sal hy jou baie smeek, of met jou spreek in sagte woorde, sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as 'n slaaf aanneem, sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel en hom vasbind vir jou meisiekinders. En dan gaan hy aan en hy praat 'n bietjie daarvoor en ons dink, joe, dis interessant, hoekom sal die Here met Job ewenskielik praat oor die behemoth en die Leviathan? En wat is God eintlik besig om vir Job te sê? Hy sê, Job, hierdie twee goed is soos al die issues en al die probleme wat in jou lewe is. Hy sê, jy kan dit nie net tromp oploop en het hak deur sy neus sit en hom nou weglei nie. Jy kan nie hierdie ding gaan mak maak en vir jou kinders gee nie. Hier is ernstige issues. Hy sê die enigste manier wat jy dit kan oorkom is as jy op my vertrou. Want ek beskik oor die krag om jou deur hierdie posisie en deur hierdie goed te help. Nie jy nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy sien, en het is in hierdie proces wat God vir Job hierdie ding verduidelik, dat daar een liggie in sy kop aan gaan sê, oh, wow, jy sien, ek het God geken en ek het seker goed oor hom gesê, maar ek het nie werkelijk besef dat ek vertrouwe en 'n intieme verhouding met God moet hee om my deur hierdie proces te lei nie. Jy sien, dit is nie enig goed genoeg dat ons God net ken nie. Maar ons moet ten volle op hom vertrouw. Want ken en glo is nie goed genoeg vir my en vir jou nie. Jakobus skryf iets in die boek Jakobus, waaroor ons eintlik moet notisie vat, en eintlik moet begin regop sit en sê, Here, wat is u besig eintlik om vir ons hier te sê? En in Jakobus 2 vers 19 sê hy vir ons die volgende. Hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder. En daai woord wat daar staan glo, kan ons eintlik vervang met die woordjie ken, en want dit is so half deel van mekaar. En wanneer ons die woord glo met ken vervang, dan kan ons sê dat die duivels God ook ken, maar die vraag is, het hulle verhouding met hom? Die duivels weet precies wie God is. Die duivels ken God se almag. Hulle weet wat hy kan doen, maar vertrou hulle op hom. Het hulle intieme verhouding met hom? En die antwoord is nee. En ek en jy sit baie keer in precies dieselfde posisie. Dat ons God ken. Ons weet van hom. Maar vertrou ons hom. Jy sien, ons moet glo dat Yeshua ons deur alles sal bystaan. Want geloof of ken en vertroue moet een word. Dit moet dieselfde begrip begin word vir ons. Maar ons sien dit nog as twee verskillende goed en ons tree op met daarmee as twee verskillende goeders in ons lewens. Hebreërs 1 vers 11 sê vir ons precies wat het is. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, as jy gaan kyk wat hy vir ons hier probeer sê, wat die skrywer van Hebreërs, en ek dink, en ek vermoed, en daar is 'n paar ouens wat het ook vermoed, dat het Paulus is wat Hebreërs geskryf het, want ons weet nie, daar word nêrens 'n naam gesê wat wie dit geskryf het nie, maar uit die trant wat hy inskryf en die manier hoe hy goed oordra, lyk dit asof dit Paulus kon wees. En wat hy deur hierdie proses sê, dat hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue, wat beteken dit vir my en jou? Hy sê dat geloof is 'n selfstandige naamwoord. Geloof is iets wat ek het. Vertroue is die werkwoord. Jy sien, dit is my geloof in aksie. So vertroue begin om te sê, dit wat ek glo, moet ek nou in aksie oorsit. En net soos wat Paulus vir ons gesê het, of nie, jammer, is nie Paulus wat het vir ons gesê het nie, maar ons moet, dis Jakobus, ons moet nie net hoorders van die woord word nie, maar daders van die woord word. En is precies dieselfde beginsel. Dit help nie, ek het iets en ek pas het nie toe nie. Want die toepassing van my geloof begin vertroue in God word. En dit is wat hy precies wat hy wil hê. En dit is die verskil daarin om God te ken en te glo en werklik op Abba Vader te vertrou. Dit is waar die verskil inkom. Want het help nie, ek het geloof, maar ek pas het nie toe nie. Ek wil dit vir julle illustreer aan die hand van 'n ware verhaal. Dit is 'n ou verhaal. Baie van julle het al van hierdie verhaal gehoor, of julle ken die verhaal. Maar hier in die 1800s. En dis baie lang terug, dis voor my geboorte, was daar 'n man gewees, en hierdie ou het op hoogspanningsdrade geloop, en ek dink dis hoogspanningsdrade is die regte woord daarvoor, 'n tightrope, nee, julle weet wat 'n tightrope is, julle sien ons hierdie ouens, hulle het sulke lang pale, en dan loop hulle oor geboue, en oor, weet, sit hierdie goed tussen pale vast, nou ek moet vir julle sê, met hierdie kursus wat Megan hulle deurgegaan het, of wat hulle gedoen het nou, by Metamorpho, awesome kursus, dit is, ek het omtrent 'n ander kind, dit is net amazing wat hulle met die kinders doen, en hoe hulle karakter bou, en hoe hulle vestig in Christus, dit is regtig 'n amazing kursus, maar wat hulle moet hulle doen op een van die stadiums, hulle het van hierdie kabels wat hulle span, en die pale is 18 meter hoog in die lucht, en dan moet hulle daar bo op die goed gaan loop, en die proces wat hulle deur gaan oor facing your fears, en dan gaan doen hulle hierdie proces, en is nogal een awesome ding wat hulle doen, en hoe hierdie kinders dan leer, dat hulle kan in Christus enig iets oorkom, dat hulle hoef nie bang te wees nie, hulle hoef nie vrees te heffe goed nie, want hulle is in Christus. Maar hierdie ou is bykie een ander type ou, en ek sien deesdaag, ek het nou so rikkie terug, het ek een ou gesien, wat ook op tightrope loop, en wat hy gedoen het, julle ken die twee torings in Maleisië, ek dink is Maleisië, is mos waar die twee verskriklike hoë torings is, in Maleisië, en wat hulle gedoen het, hy het van die een kant van die toring, tot die ander kant van die toring, het hulle kabel gespan, en hy toe met so lang paal wat hy in sy hand het, het hy oor hierdie kabel geloop van die een toring tot die ander toring. En volgens wat ek weet nie of daar al hoër geboue is nie, maar ek glo dit is die twee hoogste geboue op die oomblik in die wêreld. En hierdie ou het nie net 18 meter in die lug en opgeloop nie. Dis 'n paar 100 meter wat hy in die lug en oor hierdie kabel geloop het. Nou hierdie ou het sy naam was The Great Blondine. Hy was 'n Fransman en The Great Blondine was 'n tightrope walker. Hy het oor hoogspanningstoue gestap en hy het oor verskillende goeders gestap. Hulle het dit oor geboue gedoen intussen bome en maak nie saak waar nie. En hierdie ou was so vertroud met hierdie touloop of hierdie hoogspanningstoue wat hy gedoen het, hy het elke keer wat hy dit doen, het hy dit meer ingewikkeld probeer maak. Hy het een keer toe hy oor die toue gestap het, het hy sy bestuurder op sy rug gehad. Sy manager. Op sy rug en oor die tou gestap. En toe gaan hierdie Great Blondine, en hy gaan by die Niagara watervalle, ek weet nie of julle Niagara ken nie, in Amerika. Dis nogal pretty hoog. En toe hy by die Niagara waterval kom, was daar 'n massiewe groot skare wat nou kom kyk het, hoe die Great Blondine met oor hierdie hoogspanningstou, bo tussen van die een kant van Niagara af oorloop na die ander kant toe. So hulle het hierdie tou daar oorgespan by Niagara waterval en hy het gevat, sy het die goed gevat en hy het gestap van die een kant af na die ander kant toe en die mense het hom gecheer. Hulle het gedink, "Joe, hierdie ou is awesome. Kyk net wat kan The Great Blondine doen." En toe gaan The Great Blondine en hy besluit om dit nog moeiliker te maak en hy doen dit weer en die mense cheer hom. En hy kom terug op 'n stadium en hy sê vir hulle, wat hy nou gaan doen is, hy gaan 'n kruiwa oor hierdie hoogspanningstou stoot, terwyl hy van die een kant van Niagara na die ander kant van Niagara afloop. En met ander woorde, so hy het 'n kruiwa by hom, en hy vat die kruiwa, en hy die kruiwa se wiel op die tou gesit, is lekker laag hier, ek kan dit doen hier, want hy kan nie hard val nie. En hy het die kruiwa op die tou gesit, en toe hy die kruiwa op die tou sit, toe draai om na die mense toe, en hy sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Wat denk julle was die mense se antwoord? Yes, ons glo dat jy dit kan doen. Absolutely, ons glo in The Great Blondine. Jy sal dit maklik kan regkry. En hy het so een tree gestap gegee en hy het teruggekom. En hy het gesê, nee wag, weet wat wil ek doen? Wie van julle is bereid om in die kruiwa te klim terwyl ek hier oorloop? Hoeveel ouens dink jy hulle het hulle hande opgesteek? Nie een nie. Nie een nie. En elke mens wat daar was het geglo dat The Great Blondine dit kan doen, maar niemand het hom vertrou om in die kruiwa te klim en dit saam met hom te doen nie. Jy sien, dit is die verskil tussen glo en ken en vertrou. Want ons as Christene sit baie keer in 'n posisie dat ons glo in God en ons ken God en ons glo dat hy al hierdie goeders kan doen. Maar nie een van ons vertrou dat hy dit in ons lewens kan doen nie. En dit is wat Abba Vader vir my en vir jou wil doen vandag, is om te sê, moenie net in my glo nie, want tot die duiwels glo in my en hulle sidder, wat ek wil hê, is dat julle in my moet vertrou. En dis die verskil tussen ken en glo en om God met jou hele lewe en met alles in jou, met jou hele wese te vertrou. En hoeveel van ons staan op daai plek waar ons God so vertrou? Waar ons sê, ons weet, Here, dat U dit kan doen en ek vertrou dat U dit ook vir my kan doen. En daarom gee ek alles oor in U hande. Dit bring my terug na die feeste. En wanneer ons na hierdie feeste gaan kyk, dan is ons almal wat Christen is, ons glo dat die feeste deur Christus vervul moet word. Ons glo selfs dat dit God se feeste is en ons hoef nie vreeslik moeilik te wees om dit te glo nie, want hy sê dit vir ons in sy woord en as ons Levitikus gaan lees, dan sê hy vir ons wanneer hy die feeste instel, dan sê hy vir ons, hierdie is my feeste. En nou moet ons mooi verstaan, dis nie die Jode se feeste nie, dis nie jou feeste nie, dis God se feeste. En ons almal glo dit, ons glo dit is God se feeste. En ons glo dat Jesus hierdie feeste kom vervul en dat daar van hierdie feeste is wat hy nog moet kom vervul. Maar weet julle wat die probleem is? Ons vertrou hom nie genoeg om net sy feeste te vier nie. En daarom hang ons al hierdie klomp feeste en al hierdie klomp rubbish wat die wêreld vir ons gee, hang ons aan en ons doen dit. En wanneer ons dit doen, dan dink ons God sal okay wees daarmee. Want ek hou daarvan om hierdie feeste te vier. Nee, jy sien, ons moet God begin vertrou in alle aspekte van ons levens, en ons moet God begin vertrou in sy hele woord, en in elke ding wat hy vir ons wil doen. Jy sien, om rein voor God te staan, om vlekkeloos voor God te staan, gaan beteken dat selfs die feeste van God gaan ons moet begin hou, en afstand moet doen van die wereldse feeste, en die wereldse goed, en dit wat die wereld vir ons wil bring. En het gaan nie net oor die feeste, het gaan oor elke aspek van ons leven. Ek noem net maar die feeste, omdat dit is wat nou gaan opkom. En omdat ons as 'n gemeente, hierdie gemeente, vier Godse feeste. Want ons vier Jesus Christus in elke een van die feeste. En ons moet begin afstand doen van hierdie rubbish wat die wereld oor ons levens bring. Weet jy wat, baie keer kyk ons na goed en die goed lyk cute. En het lyk oulik, en het lyk cool om van hierdie goeders te doen. En ons weet nie wat ons besig is mee nie. Ons weet nie hoe gevaarlik hierdie goed is nie. En een van die nietse dinge wat nou besig is om plaas te vind, en weet julle wat in die begin toe ek het gesien het, het ek my nie veel daaraan gesteer nie, maar ek het so stirring in my lug, in my gees gehad daaroor, maar ek het nie aggeslaan op die stirring wat ek in my gees het nie. Kom ek vraag gou vir julle. Wie die ice bucket challenge al gedoen? Wees eerlik, wie het al die ice bucket challenge gedoen? Daar is iemand wat die ice bucket challenge gedoen, en dankie vir jou eerlikheid. Wie het al gehoor van die ice bucket challenge? Ok, dit lyk beter, baie van julle. Is daar van julle wat beplan om die ice bucket challenge te doen? Ok, nou wil niemand antwoord nie, want hulle weet nie wat gaan ek volgende sê nie. Ewe skielik, is daar 'n ding wat plaasgevind het, en daar is 'n siekte met die naam van ALS, en nou sê hulle, kom ons maak geld by mekaar, en ons doen die ice bucket challenge. En die ice bucket challenge het begin, en die eerste keer toe ek gehoor het van die ice bucket challenge, was 'n ou met die naam van Bill Gates, wat die res van die wereld gechallenge het, om die ice bucket challenge te doen. Ek weet nie of julle weet nie, dat hy is een baie ryk mens, een van die rykste mense, hoor ek glo in die wereld, maar hy lewe nie baie naby aan die Here nie. En Bill Gates kom en hy stel hierdie ding in en hy sê, nee, maar nou moet ons hierdie ice bucket challenge doen. En die hele wereld spring agter Bill Gates aan, en as julle Facebook op Facebook is, dan sal julle sien hoeveel mense doen net nie die ice bucket challenge nie. Dit is skrikwekkend. Want ons samel geld in vir ALS. Nou, toe stuur iemand vir my 'n interessante inligting oor die internet. En hulle sê, het julle geweet dat die ice bucket challenge is eintlik 'n sataniese ritueel. Die ice bucket challenge is 'n ding wat die sataniste doen voordat hulle iemand offer. Voordat hulle 'n bloedoffer doen, doen hulle hierdie ice bucket ding, wat hulle die yswater bo oor die persoon uitgooi, en dan word die persoon geoffer. Kom ek vertel julle net 'n bietjie verder oor ALS. En dit is 'n vieslike siekte, en ek weet dit, maar daar is maniere om hierdie ding te oorkom, en God wil hê dat niemand van ons daai siekte moet hê nie, en hy sal alles in sy vermoë doen om ons daardeur te help. Maar weet julle wat is besig om te gebeur in die wêreld vandag? En spesifiek, en het my nogal gewonder, hoekom ALS ewe skielik die siekte is, waarmee die ice bucket challenge gepaard gaan. Weet julle wat doen hulle om ALS te oorkom? Die medisyne en die wetenskaplikes glo dat dit kan oorkom word met stemselbehandeling. Weet julle hoe kry hulle stemselle? Uit embryo's uit. So met elke abortie wat plaasgevind word, word daai geaborteerde fetus gebruik om die stemselle uit die fetus uit te haal sodat hulle mense daarmee kan behandel. Maar die probleem is dat dit kom nie vinnig genoeg nie. En daar is nie genoeg mense wat aborties wil pleeg nie. Met ander woorde, wat hulle doen is, hulle vat 'n vroulike eiersel, en hulle vat spermselle, en dan vermeng hulle dit in die laboratorium, en dan kweek hulle eie embryo's, sodat hulle dit kan gebruik vir stemselnavorsing. En wat is dit anders as 'n bloedoffer? En dit is hoekom toe ek hierdie ding sien, en hierdie twee goeders by mekaar sit, toe maak dit vir my sin, want wat jy sê Satan, vir elke embryo wat vernietig word, vir elke fetus wat vernietig word, is daar 'n ice bucket challenge, wat saam met dit gaan, omdat hierdie embryo geoffer word vir Satan. En ons as Christene, like die ice bucket challenge, want het lyk so goed, en het lyk so reg, En het lyk so mooi, want ons doen het vir 'n goeie doel. En dit is wat ons met al die goeders doen wat die wêreld aan ons offer. Dit lyk goed, dit lyk mooi, en dit lyk reg, en dan doen ons dit, sonder dat ons vir Abba Vader gaan vra, die Here wil u hê dat ek hierby betrokke moet wees. Sonder dat ons bietjie in diepte navorsing gaan doen oor hierdie goed en sê, maar is dit waarby ek my moet, of waaraan ek my moet besig hou? Sien ouens, ons moet rein staan voor God. Ons moet hom nie net ken nie, ons moet op hom vertrou. En ons moet vertrou dat hy alles vir ons in ons lewens sal doen. En net so moet ons vertrou dat hy ook ALS sal genees. En dat dit nie nodig sal wees om embryonale navorsing te doen, om stemsel navorsing te doen op embryos, om het reg te kry nie. Waar staan ek en jy vanoggend? Ken ons God? Glo ons in hom? Ek glo almal van ons sal sê ja. Maar vertrou ons hom werklik. Vertrou ek en jy, Abba Vader, met ons hele lewe. Dis 'n vraag vir julle om vorentoe kom. Dis 'n vraag wat ek nie vir jou kan antwoord nie. Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Waar wil ons wees? Wil ons breed wees? Of is ons soos die ander 5 maagde wat in die slaap was? En ek dink is tyd dat ons as Christen begin wakker word. Dat ons ophou om hoorders van die woord te word of te wees. En dat ons sal begin doen wat God van ons verwag. Dat ons daders van die woord van God sal wees. Abba Vader, Here, dankie vir die woord. Dankie Here, dat ons kan weet dat ons ten volle op U kan vertrou. Here, dankie dat ons kan weet, dat maak nie saak wat met ons gebeur nie, maak nie saak wat oor ons lewe kom nie, Here, dat as ons U in beheer van ons lewens stel, dan sal U ons daardeur dra, dan sal U ons verlos daarvan. Maak nie saak hoe Satan ons probeer aanval, en wat hy aan elke een van ons probeer doen nie. Help elkeen van ons, Abba Vader, so dat ons sal begin om daders van U woord te word. So dat ons nie net meer sal stil sit, en net sal hoor wat aangaan nie, maar dat ons hele lewe lang, ons hele lewe in U hande sal plaas, en dat ons hele lewe aan U sal toevertrou. En dat ons met 'n vaste vertroue sal begin om ons lewens te lei. 'N vaste vertroue op U. Want ons weet, Here, U is tot alles in staat. Here, en daarom het U vir ons ook in die woord vir ons gesê, dat ons is ook in alles tot in staat, deur Jesus Christus, wat ons die krag gee, want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, maar ons weet, dat in Yeshua, en deur Yeshua, kan ons dit doen. Het ons autoriteit gekry, om op slange en skorpioene te trap? Het ons die autoriteit gekry, Here, om hierdie demone wat ons so probeer aanval, om hulle teë te staan? My gebed vanoggend, Here, vir elke een van ons is, dat ons sal begin om U te vertrou in elke aspek van ons lewens. Maak ons oë oop, Here, sodat ons kan begin sien wat Satan besig is om ons aan ons te doen, en dat ons oë gefestig sal hou op U. En ek bid dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.